Beļģija ir viena no tām pasaules valstīm, kur jau vairāk nekā 10 gadus spēkā ir likums, kas atļauj eitanāziju personām virs 18 gadiem. Katru gadu valstī tiek veikts aptuveni 1400 eitanāzijas procedūru, un ar katru gadu brīvprātīgi iet nāvē izvēlas ar vien lielāks skaits cilvēku. Eitanāzija ir atļauta arī Nīderlandē, Luksemburgā, Šveicē un Vācijā, taču divās pēdējās valstīs ārsti drīkst tikai sagatavot nāvi izraisošo zāļu kokteili, bet paši slimajam pacientam to ievadīt nedrīkst. Eitanāzija ir legāla arī vairākos ASV. Štātos. Taču tagad Beļģijas valdošā sociālistu partija ir iesniegusi izskatīšanai parlamentā likumprojektu, kas atļautu eitanāziju arī smagi slimiem bērniem, gan saņemot vecāku atļauju. Tāpat šis likumprojekts ļautu brīvprātīgi šķirties no dzīves pieaugušajiem ar agrīnu vecuma demenci jeb vecuma plānprātību. Šis jautājums jau izraisīs asas diskusijas Beļģijas sabiedrībā. Jaunās iniciatīvas aizstāvi norāda, ka šis likums piešķirtu bērniem tādas pašas tiesības kā pieaugušajiem. Tāpat jaunā iespēja sniegtu izvēli ģimenēm, kas atrodas izmisuma stāvoklī. Kā laikrakstam The Washington Post atzinis Beļģu bērnu onkologs Gerlands van Berlērs, slimnīcas realitātē jau tagad aptuveni 10 gadījumos no 100 eitanāzija tiek veikta tieši bērniem, tāpēc tagad ārstiem vairs nebūs jāpārkāp likums. Pret šo iniciatīvu asies tais kristīgo vērtību pārstāvi, kā norādījis Beļģijas katoļu baznīcas arhibīskaps Andrē Žozefs Leonārs, ir dīvaini, ka bērniem, kuri tiek uzskatīti par nespējīgiem pieņemt lēmumu par tādiem jautājumiem, kā piemēram precības, tagad tiks piešķirtas tiesības lemt par savu nāvi. Arhibīskaps uzskata, ka alternatīva ir mākslīgo dzīvības uzturēšanas iekārtu atslēgšana, kas ļauj atbrīvot ārstus faktiski no slepkavības pastrādāšanas. Šāda nostāja atbalsta arī Kristīgo demokrātu partija un Beļģijas flāmu partija, kuras ir draudējušas likuma pieņemšanas gadījumā vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Visai pretrunīgi tiek vērtēts arī likums par cilvēkiem ar vecuma plānprātību. Pašlaik persona var uzrakstīt rakstisku lūgumu veiktai eitanāziju, ja veselības stāvoklis sāk strauji pasliktināties. Taču šāds lūgums ir derīgs tikai 5 gadus, bet pašam pacientam ir jāatrodas neatgriezeniskā komā. Jaunais likums atceltu gan 5 gadu ierobežojumu, gan prasību atrasties komā. Kritiķi gan uzskata, ka atmiņas zudumu slimojošie cilvēki pēc veselības pasliktināšanās var kļūt par citiem cilvēkiem, kas iespējams eitanāziju vairs nevēlas. Pieņemšanas gadījumā Beļģija kļūtu par pirmo valsti pasaulē, kur eitanāzija ir atļauta bērniem. Vistuvāk šādai situācijai līdz šim ir bijusi Nīderlande, kur eitanāziju var veikt personām no 12 gadu vecuma. Taču eksperti prognozē, ka diskusijas parlamentā būs ļoti asas un tās var ielikt arī vairākus mēnešus. Huģis Lībietis, Latvijas radio.